kunun guvɛrnɛr de la region de Gao general Musa Traore a ye communiqué dɔ bɔ baarajal guvɛrnɛr ka communiqué ni i t'a walawalan ye dɔɔni
kunun ko tileganfɛla la guvɛrnɛr de la region de Gao k'a b'a da gawokaw bɛlajɛlen kulo kan k'a fɔ ko kabini waati jan mouvement signateur de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger mɔgɔ dɔw be k'u u yɛrɛ bila yala yala la ka lakana sabati n'a be fɔ a ma ko patrouille Gao dugu kɔnɔ ko o dun be ka ta ni sariya sɔsɔ fɛnɛ de i n'a fɔ an ka mali jamana o ka sariya sɛbɛnw y'a fɔ cogoya min na mun bɛ tali kɛ lakanako sira kan ani bɛnkan sɛbɛn min tɛgɛnɔbilala la alge banbaci walekulu ani mɔgɔ minnu yɛrɛ be ka balo ɲɔgɔn fɛ gawo dugu kɔnɔ o kama ale guvɛrnɛr general musa traore k'ale b'a kɔn n'o ye patrouille nunu kɛli ye groupu zarme nunu fɛ ani mouvement dɔw gawo dugu kɔnɔ k'a daminɛ arabadon mɛn kalo tile duru san ba fila ani kelen wa ma o ma ni e de yira ka ni hakilina ɲi sɔsɔ ɲaginin bɛ da i kan i n'a fɔ sariya y'a perepere latigɛ cogoya min na an ka jamana kɔnɔ nin sɛbɛn fura ɲi n'a be fɔ a ma communiqué ale kɔni bɔra waati min na ni mɔgɔ caaman kɔni ka ŋunuŋunukanw be ka caya kuma min na k'a yira k'a fɔ groupu zarme nunu ka nin patrouille nunu a bɛnnen tɛ olu ma gawo dugu kɔnɔ
communiqué kɔni bɔra mouvement arme nunu olu fana y'a fɔ ko société civile mouvement de jeunes mouvement de femmes u bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka ɲunu olu fɛ u ka patrouille nunu kɛ Gao dugula patrin u bena jo u be continuer ambala jeni ngof Gao vo abambara tokola barajal pou bakarture.